Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 25 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ត្រូវឃុំខ្លួនប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រលានយន្តហោះត្រូវបិទទំនងជាមានរដ្ឋប្រហារលោក Biden ជំរុញចុងក្រោយឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រផែនការចំណាយស្ដីពីសុខភាពសង្គមរបាយការណ៍បង្ហាញថាកិច្ចសហការវ៉ាក់សាំងសកល COVAX ទទួលបរាជ័យភាគច្រើន
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គទូតរំលឹកស្មារតីនិងគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខួប30ឆ្នាំសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គមួយក្បាលចុងក្រោយប្រឈមនឹងការផុតពូជខណៈទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបញ្ហាគំរាមកំហែងមួយហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងប្រទេសក្រោយពីជំនួសនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូដង់លោកអាប់ដាឡាហាមដុកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះទំនងជាមានរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដោយដកស្រង់សម្ដីសមាជិកគ្រួសារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាកងកម្លាំងយោធាបានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រី4រូបនិងសមាជិកស៊ីវិលម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនេះបើយោងទៅលើការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Al Haddad ប្រធានគណៈបកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនស្របពេលដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាប្រលានយន្តហោះប្រទេសស៊ូដង់ក៏ត្រូវបានបិទទ្វារផងដែរលោកហាមដុកដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកការទូតមួយរូបដែលបានធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការរបស់ប្រទេសស៊ូដង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លោកបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នក្រោយការទម្លាក់មេផ្ដាច់ការជាយូរគឺលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលមានបាតកម្មរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសនេះកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកហាមដុកត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលឈ្មោះនោះទេលោកហាមដុកប្រឈមការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីកងទ័ពរបស់ប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាពួកកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកអាល់បាស៊ីបានប្រើប្រាស់រថក្រោះដើម្បីបិទស្ពានដ៏សំខាន់មួយនិងព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចរដ្ឋប្រហារនោះត្រូវបានបង្ក្រាបហើយយោធាមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាចការវិលត្រឡប់នៃការដឹកនាំតាមបែបយោធាជាថ្មីម្ដងទៀតបាតកោស្រែកថាប្រទេសនេះជារបស់យើងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលសមាគមវិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលបង្កើតឡើងដោយសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកប្រួយដាំបាតកម្មបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទឲ្យសាធារណជនចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបប្រជុំផ្ទាល់ខ្លួនដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏សំខាន់ពីររូបខណៈលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនបញ្ចប់នូវស្រីលំអិតនៃផែនការគ្រប់គ្រងការចំណាយនៅក្នុងកម្មវិធីអាកាសធាតុនិងសវត្ថិភាពសង្គមដែលកាត់បន្ថយហើយដែលមិនត្រូវដាក់ជូនសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងវីមីងតុនរដ្ឋដេឡាវ៉ែរលោកប្រធានាធិបតីបានជួបមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកឆាក់ឈូមឺនិងលោកចូម៉ាន់ឈិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋវេស្ត វីជីញ៉ាលោកគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងចំណោម2រូបនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden ដែលបានស្នើឲ្យកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនក្នុងផែនការចំណាយដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.5 លានលានដុល្លារផែនការនេះស្នើពង្រីកដល់ធំបំផុតនៅគម្រោងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារអាមេរិកកាំងនៅក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍កន្លងមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យព័ត៌មាននៃសេតវិមានបានលើកឡើងថាលោកទាំង3បានពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាសម្រាប់របៀបវារៈដល់ប្រសាមួយដែលលោក Biden ហៅថាជាផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមនុស្សដែលរួមមានជួយឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញនិងការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់វណ្ណៈកណ្ដាលជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តដែរថាលោកប្រធានតប្រដីនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងពីររូបបន្តឲ្យមានភាពជឿនលឿនទៅមុខហើយបានព្រមព្រៀងរក្សាភាពជិតស្និទ្ធរវាងលោកទាំង3ក៏ដូចជាសមាជិកផ្សេងៗទៀតដែលបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចរចាផែនការនេះដោយសារប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមានសមាជិក100នាក់ហើយមានសម្លេងស្មើគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនិងសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកម៉ាន់ឈីននិងអ្នកស្រី Kirsten Sinema នៃរដ្ឋ Arizonaមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះព្រោះអ្នកទាំងពីរជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលបំផុតសម្លេងឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺសម្លេងរបស់លោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាសម្លេងសម្ដែងនៅពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប្រឈមសម្លេងស្មើគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden សង្ឃឹមថានឹងអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅសប្តាហ៍នេះទៅលើអ្វីដែលលោកទទួលស្គាល់ថានឹងជាការកំហិតផែនការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ2លានលានដុល្លារឬតិចជាងនោះកាសែត Financial Times និយាយថាកម្មវិធី COVAX ដែលជាកិច្ចសហការជាសកលដើម្បីឲ្យប្រទេសក្រីក្រអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នោះបានទទួលបរាជ័យភាគច្រើនកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ្នកមានទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន16ដងលើសប្រទេសក្រីក្រដែលពឹងផ្អែកលើកម្មវិធី COVAX ដែលគាំទ្រដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងនៅឡើយខណៈប្រជាជននៅប្រទេសអ្នកមានអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងរបស់គេនោះកាសែត The Financial Times បានព្រមានថាភាពខុសគ្នានេះអាចនាំឲ្យមានកំណើនការឆ្លងនិងកំណើនមេរោគដែលកាន់តែកាចជាងមុនហើយវានឹងបង្អាក់ការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសចំនួន82មានហានិភ័យដោយមិនអាចសម្រេចតាមគោលដៅរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលឲ្យប្រជាជន 40% ក្នុងប្រទេសទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាចំពោះប្រទេសភាគច្រើនបញ្ហាគឺដោយសារការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមិនគ្រប់គ្រាន់និងមិនអាចជួយទប់ជាមុនបានសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងពិភពលោកមានចំនួន 243.34 លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជិត5លាននាក់ហើយវ៉ាក់សាំងចំនួន 6,700 លានដូសត្រូវបានចាក់នៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គការនេះនឹងបិទការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានគម្រាមកំហែងដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននោះនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសម្ដែងចិត្តនេះបានបញ្ចប់នៅវត្តមានជាង4ទសវត្សរ៍របស់អង្គការនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលដែលមន្ត្រីចិនកែប្រែទីក្រុងនេះតាមបែបផែនការរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានចេញច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះកាលពីខែមិថុនាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទ្រង់ទ្រាយធំប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាហើយជាញឹកញាប់វាបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិជ្ជានយោបាយវប្បធម៌និងច្បាប់របស់ហុងកុងនិងបានដាក់កំហិតបែបចិនដីគោកប្រឆាំងសិទ្ធិនយោបាយនយោបាយលោកស្រីអែនជូឡាមីយ៉ាស៊ីងបាអ៊ីសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយថាការសម្ដែងចិត្តបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលំបាកហើយត្រូវបានជំរុញដោយច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងអ្នកស្រីបន្ថែមថាច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងមិនអាចធ្វើការដោយសេរីនិងដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការសងសឹកធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមានការចម្លាយពីនៅទីក្រុងហុងកុងគឺសាខាក្នុងស្រុកដែលផ្ដោតលើសិទ្ធិមនុស្សនិងយុទ្ធនាការនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងមានការចម្លាយប្រចាំតំបន់ដែលអនុវត្តការងារស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយថាការិយាល័យនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួននឹងបិទនៅថ្ងៃទី31ខែតុលារីឯការិយាល័យប្រចាំតំបន់នឹងរើចេញនៅចុងឆ្នាំ2021នេះ បេសកជនអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតអរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តំណាងពិសេសអាមេរិកគឺលោកសុងគីមបាននិយាយថាការសាកល្បងមីស៊ីលប្លង់នាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភឲ្យប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខយូរអង្វែងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនព្រមត្រឡប់ទៅរកតុចរចាវិញទេដោយចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Seoul និយាយការទូតខណៈកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងដោយធ្វើសកម្មភាពយោធាផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រតិកម្មខ្លាំងពេកចំពោះការសាកល្បងមីស៊ីលប្លង់បាញ់ទិញពីនាវាមួយទឹកដែលកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាជាវិធានការការពារខ្លួននោះវិជាការបាញ់សាកល្បងមួយក្នុងចំណោមនៃការបាញ់សាកល្បងមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលជាការរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះលោកសុងគីមបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមានបំណងអារិភាពចំពោះកូរ៉េខាងជើងនោះទេបេសកជននុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងត្បូងលោកណូយូដុកនិយាយថាគាត់និងបេសកជនអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងប្រកបប្រជាអំពីសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលដើម្បីប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការសង្គ្រាមកូរ៉េខាងជើងពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953បានបញ្ចប់ដោយបទឈប់បាញ់គ្នាមិនមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនោះទេមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមើលឃើញថាការប្រកាសបែបនេះគឺជាកាយវិការសុឆន្ទៈដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គទូតរំលឹកស្មារតីនិងគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខួប30ឆ្នាំសັບសាបទន្លេមេគង្គមួយក្បាលចុងក្រោយប្រឈមនឹងការផុតពូជខណៈទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបញ្ហាគំរាមកំហែងមួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងប្រទេសក្រោយពីជម្លោះនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ប្រទេសដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដែលអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់មេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជាវិសោធនកម្មនេះកើតឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងសាររបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលោកលាស់លិបលិបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចអនុម័តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់អិសរជននយោបាយដែលធ្វើជាប្រធានកម្ពូលចំនួន4របស់ជាតិសេចក្តីព្រាងនេះកំណត់អិសរជននយោបាយដែលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់រដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដោយសំឡេង111លើ111សេចក្តីវិសោធនកម្មនេះសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាសេចក្តីព្រាងដែលត្រូវបានអនុម័តនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់តាមនីតិវិធីនៃការរៀបចំច្បាប់មុនពេលទូទាត់ព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហត្ថលេខាដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងបាននៅឡើយទេលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាសមាជិកសភាមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទថាវិសោធនកម្មនេះគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដែលមិនអាចបរទេសណាមួយជះឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជា លោកសរសេរថាការចែងក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសយើងឲ្យបានច្បាស់ដោយតម្រូវឲ្យទូនាទីកម្ពុជាទាំង4ដែលជាទូនាទីមានសិទ្ធិសម្រេចជោគវាសនានិងមេគីប្រទេសជាតិត្រូវមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយគឺមានគោលដៅតែមួយគត់គឺការដាក់ចិត្តនិងតាំងចិត្តបម្រើប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរដែលឥតលក្ខខណ្ឌក្នុងនោះមិនឲ្យបរទេសណាមួយយកគំនិតឬផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ប្រទេសផ្សេងមកជាឥទ្ធិពលទៅលើសិទ្ធិសម្រេចក្នុងទូនាទីទាំង4លោកក៏បានចោទសួរផងដែរថាហេតុអ្វីទៅជាមានការមិនគាំទ្រហើយមានប្រតិកម្មនិងការអត្ថាធិប្បាយផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ហាក់បីដូចជាចង់ការពាររឿងអនុញ្ញាតឲ្យទូនាទីទាំង4មានសេចក្តីលើកពី1ដែលអាចឲ្យបរទេសជាឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជារបស់គេមកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតើពាក្យថាបបរើប្រទេសជាតិដែលឥតលក្ខខណ្ឌនិយាយបានតែធ្វើមិនបានឬយ៉ាងណាតែមិនអាចលះបង់សេចក្តីផ្សេងដើម្បីបំរើប្រជាជនខ្លួនឯងដែលឥតលក្ខខណ្ឌឬយ៉ាងណាចំណែកអតីតតំណាងរាស្ត្រប្រជាងលោកអ៊ុំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការអនុម័តច្បាប់កំណត់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះគឺមិនអាចយកជាផ្លូវការបាននោះទេដោយសារតែវាជាការសម្រេចចិត្តដោយឯកបកលោកបន្តថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺដើម្បីគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍និងជាគំរូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននោះទេលោកបានថែមថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិគឺជារឿងសំខាន់ជាងលោកអ៊ុំសំអាតអះអាងថាលោកនឹងបោះបង់សញ្ជាតិអាមេរិកប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងអាចកាន់តំណែងធំធំណាមួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីកុំឲ្យជំនុំជម្រះអាចមានការច្បុកច្បល់អាចមានការបញ្ចេញតបការគម្រាមហែងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីលោកសែនហ្នឹងយើងលៀងពីសញ្ជាតិទី2សិនតើហ្នឹងយើងអាចទៅកណ្ដាលអំណាចទៅហើយយើងចាំយើងទៅពេលយើងកណ្ដាលអំណាចហើយចាំយើងឲ្យសភាហ្នឹងពិនិត្យមើលច្បាប់ទាំងឡាយដែលសភាឯកបកឬសភាខុសច្បាប់ហ្នឹងអនុម័តដល់មកនេះថាទៅត្រូវទុកជាមុខៈឬយ៉ាងណា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមានការប្រទាំងប្រទេសខាងផ្នែកនយោបាយធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញពីផ្សេងគ្នាទៅលើច្បាប់នេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាច្បាប់នេះអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់អ្នកនយោបាយក្នុងការបញ្ជាក់ភក្តីភាពចំពោះជាតិ
ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាច្បាប់នឹងមានផលប្រយោជន៍ដែលជាប្រយោជន៍គឺតាំងពីការកសាងឲ្យមានជាតិនិយមការបង្ហាញអំពីភក្តីភាពរបស់អ្នកនយោបាយចំពោះជាតិហើយដូចខ្ញុំលើកដដែលថាការផ្ដល់នៅចម្លើយឬក៏ការបញ្ចូលបែបនេះមានន័យថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2ហ្នឹងមិនស្នេហាជាតិអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ1ហ្នឹងស្នេហាជាតិជាងទេ
លោកបន្តថា
អ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់យើងចង់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបើទៅខ្លួនចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយដែលមានភាពភក្តីចំពោះជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងគឺមិនគួរមានសេចក្តីពីរទេព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទៅវាជាស្ថានភាពមួយដែលមិនមែនយើងរត់ទៅរកសេចក្តីផ្សេងទៀតដោយសារតែសង្គ្រាមអីនោះទេ
គួរបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការកំណត់សេចក្តីតែមួយនេះកើតឡើងក្រោយមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិ ZIP ដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបអត្តបទព័ត៌មាននេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងយកមកវាប្រហារលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានចាត់លោកហ៊ុនសែនថាជាជនដែលគ្មានភក្តីភាពចំពោះជាតិដែលលើកហេតុផលថាមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេស ZIP នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកសារព័ត៌មាន The Guardian បានកែតម្រូវអត្ថបទត្រង់ចំណុចថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិ ZIP ប៉ុន្តែការស្នើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះនៅតែបន្តរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួបលើកទី30
នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបពួកគេសាទរនៅជ័យជំនះមួយចំនួនដែលកម្ពុជាទទួលបានហើយជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តគោរពគោលការណ៍សកលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បានប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានកម្ពុជានិងប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ផ្សេងទៀតត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពី30ឆ្នាំមុនគឺថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកមីកាមិម៉ាសាហ៊ីរ៉ូថ្លែងតំណាងអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាថានីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគុណតម្លៃសកលហើយលោកសាទរនៅសមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
Paris Peace Agreement alone could not end the Civil War.
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែមួយមុខមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានទេ។សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញ
។ដោយឡែកលោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដដែលនេះថាពហុភាគីនិយមដើរតួនាទីចាំបាច់សម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាន
ៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវការមេគាមួយដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពជាតិស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងធានាបានសេរីភាពមេគាមួយដែលធានាការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបង្កចំនួន
រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាជារយៈពេលមួយដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការវាយតម្លៃនឹងមេរៀនរបស់ខ្លួនមួយចំនួនក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជោគជ័យនឹងការអភិវឌ្ឍកន្លងមកក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាត់ចេញពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលលោកថាជាស្ថាបត្យករទី1និងសំខាន់បំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះបានទទួលការជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសដែលមិនមែនជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនជាដើមលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថាក្រៅអំពីការដែលអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់មិនបានសម្រេចបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងមុននឹងចាកចេញពីកម្ពុជាហើយនោះការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចទទួលសន្តិភាពពេញលេញនោះគឺការប៉ុនប៉ងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបតាមមធ្យោបាយដែលគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យលោកថ្លែងថា
បណ្ដាជាប្រជាធិបតេយ្យជាលទ្ធិតាមបែបលោកខាងលិចដោយបានគិតគូររកចំណុចលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្ពុជាទូយ៉ាប្រវត្តិសាធារណកម្មថ្មីថ្មីរបស់កម្ពុជាវប្បធម៌ប្រពៃណីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដដំណើរដំណើរថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងឬក៏ជួបបានទេប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនមែនជាតំណែងដែលនាំចេញនាំចូលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតនោះដែរទោះបីជាលុយរាប់រយលានដុល្លារក៏ដោយ
លោកបន្ថែមថាន
យោបាយឆ្នាំនេះបានសម្រេចលើគោលដៅសន្តិភាពនិងការសាស្ត្រាជាតិតែស្ថិតក្នុងបេះដូងនៃកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសហើយតែប៉ុន្តែមិនអាចសម្រេចបាន
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រមសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមអ្នកការទូតនៅលោកខាងលិចក៏ដូចជាយុវជនបានពិភាក្សាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្មារតីនិងគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈសកលមួយនេះពួកគេយល់ថាមានចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាគួរបន្តរក្សាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសកលទាំងនោះហើយជៀសវាងការបកស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងគោលដៅកេងចំណេញនយោបាយនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់បពុជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទន្លេមេគង្គជាទីជម្រកដ៏សំខាន់របស់សត្វផ្សោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីដែលជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុតកាលពីពេលថ្មីៗនេះសត្វផ្សោតនៅខេត្តសង្កែត្រូវបានអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃប្រកាសអាសន្នពីការព្រួយបារម្ភលែងមានសត្វត្រីដូហ្វីនប្រភេទនេះរស់នៅបន្តទៀតហេតុផលមួយនៃការគម្រាមកំហែងគឺដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គកញ្ញាមីម៉ូលីការៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សត្វផ្សោតមួយក្បាលចុងក្រោយគេបង្អស់នៅអន្លង់ឈើទាលនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រឈមនឹងការបាត់បង់នាពេលខាងមុខដែលនាំទៅរកការស្លាប់ផុតពូជទាំងស្រុងនៃសត្វផ្សោតហេតុផលមួយនៃការគម្រាមកំហែងនេះគឺដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលំហូរទឹកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការមូលនិធិពិភពលោកសម្រាប់ធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF រួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីក្រហមជាប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជក្នុងនោះទន្លេមេគង្គជាជម្រកដ៏សំខាន់របស់សត្វផ្សោតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយស្តីពីសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលរស់នៅអន្លង់ឈើទាលនៃអន្តរព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងឡាវដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021បើយោងតាមលទ្ធផលជំរឿនសត្វផ្សោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនកូនផ្សោតដែលបានកត់ត្រាថ្មីៗមានការប៉ាន់ប្រមាណថាសត្វផ្សោតមានត្រឹមតែ89ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះដែរក្រុមសត្វផ្សោតដែលរស់នៅក្នុងអន្លង់ឈើទាលគឺជាក្រុមសត្វដែលរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមសត្វផ្សោតដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសនឹងត្រូវបានរកឃើញថានៅរស់រានតិចតួចបំផុតត្រឹមចំនួន3ក្បាលកាលពីឆ្នាំ2018និងត្រឹមមួយក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទោះបីជាសត្វផ្សោតនៅអន្លង់ឈើទាលនៅសល់ត្រឹមមួយក្បាលហើយមិនអាចបន្តពូជបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដដែលដើម្បីព្យាយាមអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅចុងក្រោយគេដែលមានអាយុប្រមាណជាង20ឆ្នាំនេះជាងណាមិញលោកសង្ឃឹមថាភាគីរដ្ឋទាំងសងខាងកម្ពុជាឡាវអាចសហការគ្នានៅក្នុងការស្ដារសត្វកម្រមួយនេះខណៈលោកយល់ថាសត្វផ្សោតបានជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាលោកបានលើកឡើងពីកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គប្រភេទនេះធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់មកទល់ពេលនេះគឺកត្តាបំរែបំរួលលំហូរទឹកទន្លេនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ចំណុចមួយជារួមគឺការប្រែប្រួលប្រភពនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការរស់នៅរបស់ផ្សោតវាផលប៉ះពាល់វា sensitive ទៅលើការប្រែប្រួលបរិស្ថានតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងការប្រែប្រួលលំហូរទឹកនេះគឺដោយសារតែការទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅបែកខាងលើទន្លេមេគង្គនឹងតែម្ដង
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារកត្តាមួយចំនួនរួមមានការស្លាប់ដោយជាប់នឹងម៉ងនេសាទការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកប៉ែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលបង្កការរាំងនៅលំហូរទឹកជាធម្មជាតិការនេសាទហួសកម្រិតនិងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេសាទបែបបំផ្លិចបំផ្លាញដូចជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ជាដើម នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះលោកពុំសុថាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានទៅទូតដល់ប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គឲ្យសិក្សានិងវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងសង្គមឲ្យបានពេញលេញមុននឹងសម្រេចចិត្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកកុងចន្ទធីប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានៅពេលសត្វផ្សោតទទួលរងការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលបានតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាសត្វផ្សោតក៏រងការខាតបង់ដូចគ្នា
តាដែលវាបាត់បង់លឿនបំផុតហ្នឹងគឺដោយសារការកសាងវិទ្យាសាស្ត្រដនសហុងហ្នឹងវាគឺរឿងមួយដែលសំខាន់ដោយសារដល់ពេលយើងកសាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅដនសហុងហ្នឹងគឺឃើញថាការបំពុះថ្មការវិភាគស្វ័នផ្សេងៗទៅការកសាងវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាកបោជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាសត្វសត្វហ្នឹងវាត្រូវការទឹកបែបធម្មជាតិនៅពេលដែលអាទឹកមានជាតិពុលជាតិអីផ្សេងៗហ្នឹងវាអាចរស់នៅកើតទេ
លោកបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ផ្អាកការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គដែលលោកយល់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ះពាល់សត្វផ្សោតនិងត្រីផងដែរលោកអុកវិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សធនធានជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាដោយសារតែអន្លង់ឈើទាលគឺជាអន្លង់មួយនៅក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង9ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានត្រីដូហ្វីនប្រភេទសត្វផ្សោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាំហៅថាផ្សោតក្បាលត្រឡោកហើយវាងាយរងគ្រោះនឹងការបាត់បង់ជាងគេ
ពីពិសេសវាប្រឈមទៅនឹងចរន្តទឹកផងវានៅដើមទីហើយនឹងកិច្ចសហការយើងមិនទាន់បានចិត្តស្និទ្ធចឹងទៅហើយបាទស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលក៏ផ្សេងគ្នាចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងកន្លែងទាំងច្រើន
បើតាមអង្គការ WWF ឲ្យដឹងទៀតថាទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជម្រកដ៏សំខាន់របស់សត្វផ្សោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីដែលប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុតវាជាសត្វផ្សោតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វផ្សោតទឹកសាបទាំងអស់ចំនួនតែ6ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2007ការតាមដានស្ថានភាពនិងចំនួនសត្វផ្សោតដោយផ្អែកទៅលើអត្តសញ្ញាណរូបថតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF បានកត់ត្រាទុកសត្វផ្សោតពេញវ័យចំនួន8ក្បាលដែលធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងអន្លង់អន្តរព្រំដែនឡាវកម្ពុជានេះការតាមដានក្រោយទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅតាមវដ្តនៃការធ្វើជំរឿនសត្វផ្សោតបានបង្ហាញថាចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះត្រឹម3ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងមកនៅត្រឹម1ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងប្រទេសក្រោយពីជម្លោះនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ប្រទេសចាហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិមត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តរបស់ VOA មកដល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុគម្រប់30ឆ្នាំហើយបាទហើយនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះបើតាមការវិតម្លៃរបស់ស្ថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានឲ្យតម្លៃថាសន្តិភាពថិតថេរយូរអង្វែងគឺជាលទ្ធផលមួយរីឯការអភិវឌ្ឍក៏ជាលទ្ធផលមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរបាទនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ VOA នៅខែនេះបាទលោកអោកសេសភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកនឹងផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃជំនួយដែលបានផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីម្ចាស់ជំនួយដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះថាតើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសដែលងើបពីសង្គ្រាមហើយប្រទេសសម័យនោះដែលក្នុងករណីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាយើងដឹងថាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារនិងការកសាងឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទគឺតាមរយៈគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិស្តីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដែលអសកាត់ហៅថា ICOC គឺកម្ពុជាទទួលបានជំនួយស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសូមលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរការនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារប្រទេសឡើងវិញនោះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងចំពោះសំណួរនេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ស៊ីជម្រៅដោយសារថាមាន2ផ្នែក2រូបភាពរូបភាពមួយគឺជាការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងមើលឃើញដែលបងប្អូនមើលឃើញក្នុងផ្នែកដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញយើងអាចស្ទាបបានដូចជាផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងស្ពានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាសិតតែយើងមើលឃើញយើងប្រើប្រាស់បានបាទក៏ប៉ុន្តែមួយភាគរូបភាពមួយទៀតណាដែលយើងច្រើនតែមើលមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាគឺទំនុកចិត្តបាទទំនុកចិត្តនៃវិនិយោគិនទំនុកចិត្តនៃសហគមន៍អន្តរជាតិទំនុកចិត្តនៃអ្នករកស៊ីទំនុកចិត្តអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលអត់ឃើញមែនក៏ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តនោះហើយដែលនាំនៅទឹកលុយនាំនៅការវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាដោយឈរនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឯងបាទនៅក្នុងស្មារតីនេះហើយបានជាខ្ញុំសង្កត់ខ្លាំងទៅលើរូបភាពទី2នេះបាទធម្មតាយើងត្រូវមើលចេះមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសក្នុងសកលលោកទាំងមូលដែលមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងទោះបីថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះវាជាអត្តពលពីខាងក្រៅមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបានជាមានបញ្ហាហើយដោះមិនបានដោយសារភាគីនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងដោះមិនបានហើយជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាឈឺចាប់ទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈាមទឹកភ្នែកនឹងដោះមិនបានបានជាទូអង្គខាងក្រៅនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងត្រូវតែលូកដៃចូលមកដើម្បីនឹងរកនៅដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅក្នុងរឿងតង់ព្រោះការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនសិការពិភពលោកហ្នឹងពិបាកនឹងទទួលយកបានណាបាទព្រោះដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅបញ្ហា Covid បាទគ្មានអ្នកណាបានសុខទេដរាបណាទាំងអស់គ្នាមិនបានសុខខ្ញុំត្រឡប់មករូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺថាអ្វីដែលកម្ពុជាបានឃើញនេះដោយដែលទេសចរបានមកដោយដែលបងប្អូនខ្មែរសហគមន៍ដែលទៅនៅប្រទេសក្រៅហើយចូលចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសរបស់យើងវិញឃើញផ្លែឃើញផ្ទះថ្មធំធំឃើញស្ពានឃើញផ្លូវឃើញទឹកឃើញភ្លើងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡានម៉ូតូស្អីស្អីរហូតដល់កក់សំរាមស្ទះចរាចរណ៍ស្អីស្អីទៅទៀតហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់បាទហើយការបានមកនេះគឺដោយសារតែទំនុកចិត្តដែលអ្នកវិនិយោគិនទំនុកចិត្តដែលអ្នករកស៊ីដែលគេមកធ្វើរោងចក្រនោះបាទគេមកធ្វើហើយបើសិនជាគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈ EBA អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈដូចជា GSP អីជាដើមបាទអត់បើសិនជាអត់មានការអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអ្នកវិនិយោគគេអត់មករកស៊ីទេគេអត់មកបើករោងចក្រទេបាទដោយសារតែអ្វីដោយសារតែការទំនុកចិត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយទំនុកចិត្តនោះប្រជាពលរដ្ឋមើលអត់ឃើញមែនបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ថាការទំនុកចិត្តដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានសាងឡើងនោះគឺនឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងមានអ្វីៗសុខថ្ងៃដូចទាំងអស់គ្នានេះដែរបាទដូច្នេះហើយគឺថាមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលយើងនៅមិនទាន់បានបង្កើននៅទំនុកចិត្តនេះឲ្យបានរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតបើសិនជាយើងបង្កើនឲ្យបានរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតមិនដឹងជាយើងចាប់យកធនាគារធំធំcompany ធំធំនៅក្នុងសកលលោកបានមកច្រើនជាងនេះគុណនឹង10ដងគុណនឹង100ដងតើខ្វះនឹងខ្វះកន្លែងណាគឺបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់មកវិញពីពហុបកយើងមិននៅសល់តែឯកបកបកតែមួយទេនៅក្នុងសភាបាទអំពីមានដេញគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេសឹងតែប្រមូលសម្លេងបាន 50% បានត្រូវរំលាយអស់បាទអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ5007អាសនៈគឺថាដកយកអស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការទាំងអស់នេះវាបាញ់សារមួយទៅសកលលោកហើយមានរឿងអីចេះ សំខំកសាងសន្តិភាពសុខសប្បាយតទៅអញ្ចឹងទៅបើសកលេចមើលទៅដេញនៅតាមគុកតាមអីវិញគឺថាសិតតែយុវជនដែលតស៊ូមតិនៅក្នុងរឿងបរិស្ថាននៅក្នុងអីស្ាប់តែជាប់គុកស្ាប់តែត្រូវតុលាការចោទថាជាក្បត់ជាតិជារឿងស្អីស្អីដូច្នេះការត្អូញហ្នឹងធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តទៅសូសាមកជិត30ឆ្នាំហ្នឹងតាមថានេះគឺថារង្គោះរង្គើហើយតែពេលណារង្គោះរង្គើណាបាទអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្ទាបបានបាទធ្វើបានហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណឹងណាបាទ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលទំនុកចិត្តអស់ទៅវិញណាគឺឆាប់ឡើងបានតែម្ដងចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងពិភាក្សាគ្នាយប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាមិនទាន់យឺតពេលទេហើយការដែលយើងរំលឹកពុទ្ធទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យត្រូវតែធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញថាត្រូវលើកគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញកុំបំភ្លេចចោលហើយខ្ញុំរីករាយមែនទែនដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលបានយកឱកាសនេះដើម្បីចេញនៅក្រដាស់ប្រាក់រៀល 30,000 រៀលដើម្បីជារំលឹកខួបទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយម្យ៉ាងទៀតម្សិលមិញនេះខាងទីស្តីការក្រសួងការបរទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានរំលឹកជាផ្លូវការនៅធ្វើជាពិធីហើយមានអង្គទូតនានាដែលជាហត្ថលេខីនឹងចូលរួមដូច្នេះហើយក៏ថាទោះបីជាយើងបានដក23ដុល្លារនេះចេញពីបុណ្យជាតិក៏ដោយហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសយប់នេះផងដែរគឺថាសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសំទុកធ្លាប់មកវិញទៅបាទ23ដុល្លារនេះគឺថាជាអមតៈហើយមិនអាចយកទៅណាបានទេបាទព្រោះជាសគុណជាសគុណមួយធំណាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជឿនលឿនមកដល់លើទេនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទៅអនាគតសម្រាប់កូនប្រុសយើងថ្ងៃក្រោយទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទយើងដឹងថាដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺនៅក្នុងបាទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានចែងចំណុចមួយគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននេះគឺបាទគឺដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបាទបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្តជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះហើយយើងឃើញថាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីជាដើមនឹងបានជួយច្រើនណាស់ដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជួយរហូតដល់ជាង 3,000 លានដុល្លារឯណោះបាននៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍតាំងពីរូបវ័ន្តនិងធនធានមនុស្សហើយនិងបញ្ហាសុខភាពនិងអ្វីច្រើនណាស់បាទដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺលោកសុភ័ក្របើយើងក្រឡេកមើលពីជ្រុងជំនួយបន្តទៀតចុះថាតើកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះនៅតែត្រូវការជំនួយពីអន្តរជាតិដដែលតើកម្ពុជាអាចគួរតែបន្តពឹងដល់អន្តរជាតិនឹងជំនួយអន្តរជាតិនឹងដល់ពេលណាហើយតើអន្តរជាតិនឹងនៅមានការទទួលខុសត្រូវជួយផ្ដល់ជំនួយនឹងដល់ពេលណាដែរតើគួរឈប់ពេលណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទៅវិញលោកកំសែងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបាទអាចនឹងងើបឈរឡើងនៅពេលដែលយើងដើរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមត្រូវការអភិវឌ្ឍជាពិសេសយើងគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដោយដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមយល់ហើយនិយាយគ្រប់ទីកន្លែងគឺថាយកផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិជាតិធំការបំរើប្រជាប្រដ្ឋឲ្យស្មោះនឹងគឺជាគោលការណ៍ស្នូលនៃសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅផ្នែកគំនិតថ្មីបែបនេះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិយើងអាចគ្រប់គ្រងសេវាយើងអាចធ្វើឲ្យមានទេសចរយើងអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនយើងអាចធ្វើគោលនយោបាយពន្ធដារដើម្បីនឹងសម្រួលនៅការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងអាចនឹងស្មើមុខគេស្មើមុខឯងព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺថាអត់មានកម្ចីដោយអត់ការប្រាក់ទៀតទេគឺថាចាប់ផ្ដើមយើងខ្ចីគេដោយយើងបង់ការប្រាក់ព្រោះយើងបានមកដល់កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចមួយល្មមហើយដែលគេលែងត្រូវការឲ្យយើងជួយដោយអត់ការប្រាក់ទៀតហើយបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបន្តិចម្ដងហើយក្នុងរយៈ10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍក្នុងលក្ខណៈកណ្ដាល បើសិនជាយើងគិតផ្នែករកស៊ីផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុអីប្រហែលជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងអត់ត្រូវការដេញជំនួយខាងក្រៅទេព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងចាប់ផ្ដើមទិញចូលនាំចេញដូចគេដូចឯងប្រទេសទីទីក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ប៉ុន្តែនៅមានវិស័យមួយដែលយើងមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេបាទគឺវិស័យអប់រំនេះឯងបាទលោកកំសែងបានរំលឹកថាដោយសារមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយបានជាប្រទេសជាច្រើនបានជួយអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយសម្រួលនៅការពាណិជ្ជកម្មដូចជា EPA ឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបើកទីផ្សារដ៏ធំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមមួយឆ្នាំប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងកាណាដាជាដើមបាទដោយរួមទាំងប្រទេសនៅអាស៊ានផ្លាស់ផងបាទតើទទួលនៅនិស្សិតខ្មែរប្រមាណប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយឆ្នាំបាទហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះណាយើងមិនអាចកសាងដោយខ្លួនឯងបានទេបាទគុណភាពដ៏ធំធេងនៃវិស័យសិក្សាអធិការជាពិសេសវិស័យឧត្តមសិក្សាគឺថាខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែត្រូវការច្រើនទស្សវត្សរ៍តទៅទៀតណាក៏ប៉ុន្តែបាទយើងកំភ្លេចថាការដែលគេយកលុយបង់ពន្ធរបស់ជាប្រវត្តិគេដើម្បីឲ្យអាហាររូបតមកនិស្សិតរបស់យើងក៏គេទុកចិត្តថាស្មារតីនៃក្រុមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលមិនគ្រាន់តែតាមការអភិវឌ្ឍទេគឺត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋគេជួយយើងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទប្រិមិត្តរបស់ VOA នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសីសុភ័ក្របាទប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយអន្តរជាតិក្នុងការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសសម័យផងដែរបាទលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការជួយពីអន្តរជាតិទៅដល់វិស័យអប់រំបាទខ្ញុំឃើញថាយុវជនចំនួនក្រោយនេះគឺមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបើយើងនិយាយលេងសាមញ្ញគឺថាការវិភាគរបស់គាត់ការលើកឡើងទិសដៅរបស់គាត់នោះគឺមានលក្ខណៈល្អបាទស្មើនឹងស្តង់ដានៅខាងក្រៅប្រទេសនេះដែរនិយាយដោយស្មោះទៅបាទហើយចំណុចមួយនេះលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទដែលកម្ពុជាបានរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយមានការវិវត្តពីការផ្ដល់ជំនួយទាំងស្រុងមកជាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបអីជាដើមនោះបាទចុះបើសិនជាក្នុងករណីចេះវិញបាទថាដូចជាសប្តាហ៍កម្ពុជាក៏ទទួលបាន GSP កម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពី EBA នៅសហភាពអឺរ៉ុបបើសិនជាបាទការបើសិនជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់នោះដកចេញបាទវិញតើតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងពិភាក្សាច្រើនទូយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអីជាដើមនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជួយចំនួន20ឆ្នាំទៅហើយបាទហើយគ្រាន់តែអាមេរិកដកទ័ពចេញហើយមិនទាន់នឹងផ្ដាច់ជំនួយផងគឺនៅសន្យាជួយរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៀតស្រាប់តែស្ថានភាពនោះបានដួលរលំទៅហើយដូច្នេះតើការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម្ចាស់ជំនួយនឹងមានកម្រិតតាហើយតើយើងជាម្ចាស់សម័យប្រទេសនោះនៅពេលដែលគេឲ្យជំនួយនឹងតើយើងមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណានៅក្នុងការចាយវាដើម្បីឲ្យបានរីកចម្រើនឬក៏ថាយើងពាក្យសម័យថាបន្តនិរន្តរភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាជំនួយមកពីក្រៅខ្លាំងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានទំពុំមហិមាប៉ុណ្ណាក៏ដោយសម្រាប់សម្រួលទៅកតាដែលជាកតាសម្រាប់ក្នុងលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺសម័យប្រទេសខ្លួនឯងដូចជាករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលើគណៈបកនយោបាយស្ថិតនៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងស្ថិតនៅលើយុវជនស្ថិតនៅលើកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងព្រោះជំនួយខាងក្រៅទោះបីជាគេជួយច្រើនយ៉ាងណាក៏នៅតែមានខណ្ឌចុះបន្ទាត់ដែរមិនអាចជួយរហូតបានទេបាទជួយនៅពេលដែលរឹងដៃនឹងជើងហើយស៊ីសងថាថាយើងចេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរស់ស៊ីឲ្យបានស្មើមុខស្មើមាត់នៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាយើងប្រទេសតូចមែនប្រទេសក្រមែនបាទ
យើងកុំខ្លាចយើងកុំខ្លាចកុំខ្មាស់អៀននៅក្នុងភាពក្ររបស់យើងយើងត្រូវចេះកសាងចរិតរបស់យើងអ្នកក្រតែអ្នកក្រថ្លៃថ្នូរបាទនៅពេលដែលយើងទទួលសភាពបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងចេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខបាទយើងចេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការយុត្តិធម៌ហ្នឹងថាផ្ដល់នៅសេវាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដយើងធ្វើឲ្យដេញពន្ធនាគារហ្នឹងកាន់តែស្បើយមនុស្សទៅស្បើយមនុស្សទៅយកមកបម្រើសហគមន៍វិញបាទយើងកុំយកដេញយុវជនហ្នឹងសម្រាប់ត្រាន់ទៅដាក់កោលទោសអញ្ចឹងបាទយើងគោរពនៅការតស៊ូមតិរបស់គាត់បាទដោយដែលអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាកុំយកការតិចទៀនរបស់សង្គមស៊ីវិលនោះធ្វើជាការជាប្រមាថត្រូវតែស្ដាប់គេត្រូវតែទទួលស្គាល់ត្រូវតែយកមកគិតមើលថាតើយើងខុសត្រង់ណាហើយយើងកែទៅតាមនឹងបាទនៅក្នុងពេលនោះហើយបើសិនជាយើងចេះកសាងដូចខ្ញុំនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាយើងចេះមានមារយាទណាបាទខ្ញុំគិតថានៅពេលហ្នឹងអណ្ដូងជំនួយពីខាងក្រៅអត់ចេះរីងទេព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅតែខ្លួនម្នាក់យើងបានទេយើងត្រូវតែពឹងពាក់បាទកន្លែងខ្លះទៅយើងក៏ពឹងគេក៏ក៏ពឹងយើងដែរបាទនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះគឺថាតូចចង្អៀតណាបាទគ្រាន់តែឆ្មាំបន្តិចទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយពីខាងក្រៅនៅតែមានកម្រិតតែបើសិនជាយើងចេះកសាងកម្លាំងផ្ទៃក្នុងនឹងឲ្យមានសាមគ្គីភាពគ្នាឲ្យនៅគ្រប់ទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំគិតថាអ្វីៗក៏សុទ្ធតែអាចចរចាបានហើយគេពេញចិត្តនឹងជួយយុវជនរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំដោយខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំគាត់តែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញភាពកុសគ្នារវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន2ចំណែកមួយចំណែកគឺការតាមសងសឹកវាយប្រហារនៅអ្នកដែលធ្វើភេរវកម្មនៅលើទឹកដីអាមេរិកបានកាលពី20ឆ្នាំមុនតរតែ10ឆ្នាំក្រោយមកបានតាមសម្លាប់ឌីនសាម៉ាឌីនឡាដិនបានបាទគឺនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏រៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយ10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក៏ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនេះសាននេះបាទមានដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឯងកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតទៅមើលដេញអភិបាលជ្រុងអភិបាលកិច្ចល្អគឺអំពើពុករលួយនឹងគឺថាមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាហ្គានីស្ថានជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាកុលសម្ព័ន្ធពិបាកនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលណាមួយទៅគ្រប់គ្រងពួកគាត់ណាហើយអំណាចនៅខាងក្រៅមិនអាចឈរជើងជាប់ទេទោះបីជារុស្ស៊ីក៏ដោយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អត់មានគោលបំណងដើម្បីនឹងនៅអាហ្គានីស្ថាននឹងដែរបាទហើយបើសិនជាយើងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមានសំណាងមែនទែនតែម្ដងដូចជាកូនមួយដែលភើមផាយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នោះរួមគ្នាដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខីជាមួយនឹងប្រទេសប្រមុខតំណក់លើនឹងដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងយើងដូចជាកូនសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដែលនឹងដូចជាដងមួយដែលមិនចេះសាបសូន្យដែលមិនចេះរីងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការខុសឆ្គងមកទាំងប្រមាណនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនទាន់ហួសពេលទេត្រូវតែកសាងត្រឡប់ទៅវិញត្រូវតែឈានត្រឡប់មកឈរនៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវិញ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅចំណុចទី3បាទនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគេចែកចេះបាទជំនួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលក្ខណៈតំបន់និងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីដល់ប្រទេសកម្ពុជាគប្បីត្រូវបានសម្របសម្រួលជាអតិបរមាតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើធនធានក្នុងប្រទេសហើយនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយឥតលំអៀងនិងដោយគិតគូយ៉ាងពេញលេញដល់អធិបតេយ្យភាពអធិភាពមជ្ឈបាយទាំងឡាយនៃស្ថាប័ននានាហើយនឹងសមត្ថភាពស្រូបយករបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបានន័យថាផ្ដល់យកនឹងតើកម្ពុជាអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណាឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទមិនមែនឲ្យលហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងជំពាក់គុណខ្លាំងឬក៏ជំពាក់បំណុលខ្លាំងទេឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមអមាញ់មិញថាយើងគួរតែឈរដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទនៅពេលដែល ជំនួយអន្តរជាតិជាពិសេសមកពីខាងប្រចាំប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមថយបាទដោយសារតែគេមានអធិភាពទៅលើប្រទេសដទៃទៀតនោះកម្ពុជានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមងាកជាបណ្ដាបណ្ដាទៅរកជំនួយពីប្រទេសចិនទៀតបាទដូច្នេះការដែលចិនអនុវត្តសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើលោកអាចចាត់ទុកថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់តអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបានទេហើយតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទ
ខ្ញុំបាននិយាយមិញថាយើងមានភ័ព្វសំណាងណាដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទនៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5បាទនៃសន្តិសុខដែនអង្គការសហជីវជាតិបាទកម្រណាកម្រដែលមានបែបហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែដោយដែលលោកកំសែងតំអានមកអញ្ចឹងគឺថាការជួយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពបាទហើយត្រូវអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងក្នុងការស្រូបយកបាទនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទាំងសោកស្ដាយតែម្ដងអារម្មណ៍ទាំងសោកស្ដាយអាហ្នឹងក៏កុសពីយើងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរបាទដោយសារឈរនៅលើអភិបាលកិច្ចមិនល្អការយើងចង់បានអំណាចច្រើនយើងចង់បានដេញផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់សម្រាប់បពួកយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងផ្ទាល់ក៏យើងងាកកាន់តែភុងខ្លាំងទៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាហត្ថលេខីដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមទាំង5នោះបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺទាំងយើងក៏មានការខ្វះខាតទាំងសមាភាគីចិនក៏មានការជំរុញមកខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេតាមរយៈអាស៊ានតាមរយៈបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតអីនេះជាដើមក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពពេញទីថានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនេះជាបញ្ហាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យតុល្យភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃស្មារតីទីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺថាមិនបានគ្រប់ទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយចិនក៏ដឹងមិនមែនគាត់អត់ដឹងទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមិនយឺតពេលទេបាទព្រោះម្ចាស់ផ្ទះនៅតែជាម្ចាស់ផ្ទះសមត្ថភាពនៃការធ្វើច្បាប់ជាពិសេសទៅតាមពន្ធដារទៅតាមអីជាដើមការគ្រប់គ្រងការរកស៊ីការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ការគ្រប់គ្រងដែនសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំមិនទាន់កម្រិតធ្ងន់អីជាដើមគឺយើងជាម្ចាស់ផ្ទះបើសិនជាយើងយល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដយើងយល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរបស់យើងពិតប្រាកដគេមករកស៊ីបានអត់មានបញ្ហាបាទកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដរាបណាយើងនៅគ្រប់គ្រងបានបាទដរាបណាយើងឈរនៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំដូច្នេះហើយលំមដល់ពេលហើយម្នាក់មានច្រើនណាស់ទៅហើយបាទឈប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យហួសហ្នឹងទៀតបាទយើងត្រឡប់មកគិតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហើយរបស់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៅវិញខ្ញុំថាអត់គួរទៀតទេបាទខ្ញុំសង្កេតមើលប្រទេសផ្សេងទៀតតាមរយៈគោលនយោបាយពន្ធដារតាមរយៈគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈគោលនយោបាយបន្ធូរបន្តឹងក្នុងរឿងបញ្ហារកស៊ីតាមរយៈតុល្យភាពកុំឲ្យឃ្លងទៅម្ខាងឲ្យមានស្មារតីទៅម្ខាងទៀតឲ្យយើងចេះលើកយើងចេះដាក់ខ្លាំងទៅអស់ហ្នឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរគាត់ប្រកែណាបាទមិនគាត់មិនប្រកែទេបើគាត់មិនប្រកែគាត់មិនឈរជើងបាន30ឆ្នាំអញ្ចឹងទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាល្អណាស់តាក់ទងទៅនឹងកូវីដផងនៅពេលដែលយើងកសាងប្រទេសក្រោយកូវីដហ្នឹងយើងគួរតែត្រឡប់មកកណ្ដាលវិញឲ្យមានតុល្យភាពជាពិសេសនៅពេលធ្វើជាប្រធានរបស់អាស៊ានឆ្នាំ2022នេះលោកកំសែង
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាអបាលកិច្ចល្អនេះហើយយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ដោតទៅលើជ្រុងនៃការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសម្ចាស់សម័យបាទសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
ជម្រាបលាបងសេងនិងប្រិមិត្តទាំងអស់បាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.